la www.europalibera.org. Într-un articol semnat împreună în ziarul, Financial Times, premierii Slovaciei și României se pronunță pentru strângerea legăturilor Uniunii Europene cu statele din vestul Balcanilor, cu țările din Caucazul de Sud, cu Turcia, cu Ucraina și cu Belarus, dar nu pomenesc nicăieri Republica Moldova. Semnatarii articolului, Miculaș Dzurinda și Adrian Năstase, scriu că securitatea și prosperitatea Europei ar trebui să aibă trei priorități: pacificarea definitivă a Balcanilor de Vest, o strategie pentru țările din bazinul Mării Negre și strângerea relațiilor cu Ucraina și Belarus. Cei doi premieri subliniază importanța unui sfârșit al dictaturii din Belarus și a sprijinirii democrației în Ucraina, după care trec la importanța primirii Turciei în Uniune și la concluzii, fără să menționeze, cum spuneam, Republica Moldova. Articolul din Financial Times, semnat de premierii Dzurinda și Năstase, apare la numai o zi după ce ministrul de externe român, Mircea Joană, a declarat la o întâlnire cu noul ambasador moldovean la București că apropierea acestei țări de structurile europene este politică de stat în România. Într-o declarație făcută astăzi la Bratislava, premierul Estoniei, Juhan Parts, a spus la rândul lui că pentru Tallinn, apropierea Ucrainei și Moldovei de Uniunea Europeană este o prioritate. Premierii Slovaciei, României și Estoniei s-au numărat printre cei 9 șefi de stat și de guvern care au participat la Bratislava la o conferință consacrată viitorului Europei extinse. Prin forța împrejurărilor, reuniunea și-a concentrat atenția mai ales asupra provinciei Kosovo, confruntată în aceste zile cu o nouă răbufnire a violențelor interetnice. Alexandru Iftode.
Violențele au izbucnit miercuri când s-au făcut auzite acuzații la adresa unor sârbi care ar fi înnecat trei băieți albanezi într-un râu în apropierea orașului Kosovska Mitrovica. Cu o zi înainte au existat relatări despre un băiat sârb de 10 ani împușcat și rănit într-un sat la sud de Priștina. Apoi albanezii au dat foc la case ale sârbilor și la biserici. Protestatari naționaliști sârbi au ieșit pe străzile Belgradului și în alte orașe și au dat foc unei moschee. Oficiali sârbi au spus că violențele ar fi fost planificate și au acuzat trupele de pacificatori ale NATO că nu sunt în stare să protejeze sârbii din provincia Kosovo. Premierul sârb Vojislav Koštunica declara ieri: în Kosovo nu poate fi construită o societate multietnică. Este o regiune unde relațiile bune dintre albanezi și sârbi sunt mai degrabă o excepție și nu o regulă. Acolo există două lumi paralele. Acum a devenit clar că va fi nevoie de o perioadă de timp foarte lungă ca aceste lumi paralele să funcționeze ca una singură. Koštunica a reiterat propunerea respinsă anterior de misiunea Națiunilor Unite în Kosovo și de liderii albanezi ca provincia să fie divizată în două regiuni etnice separate. Liderul etnicilor albanezi, Hashim Thaçi, a declarat că violențele nu sunt o cale de a rezolva problemele din Kosovo, dar nici divizarea provinciei nu este o soluție.
Ne dim se înțifar situata și kemi cen.
Violențele creează doar probleme, niciodată însă Națiunile Unite și NATO și noi nu vom accepta cantonizarea în Kosovo. Nimeni nu este de acord să funcționeze structuri paralele, nimeni nu este de acord ca să existe neliniști în Kosovo. Am depus multe eforturi ca să obținem progrese, iar aceste progrese au fost salutate la Washington, la Bruxelles și de toate forțele progresive. Analistul din grupul internațional pe probleme de gestionare a crizelor, Nicholas White, este de părere că explicațiile ciocnirilor de miercuri trebuie căutate în nemulțumirile populației din cauza lipsei unor progrese mai rapide în Kosovo, precum și în administrarea defectuoasă a provinciei de către misiunea Națiunilor Unite și într-o anumită frustrare generală a populației provocată de rivalitatea dintre instituțiile administrației locale și Națiunile Unite. Nicholas White este de părere că Belgradul ar putea încerca să exploateze în folosul etnicilor sârbi actuala situație de criză din Kosovo.
Aflat la Washington, ministrul de externe al Serbiei, Goran Svilanović, a cerut Statelor Unite să intervină pentru încetarea violențelor în Kosovo, pe care Belgradul le pune exclusiv pe seama etnicilor albanezi. Casa Albă a lansat ieri un apel la calm, iar Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă Statele Unite vor recurge și la alte măsuri.
Casa Albă a anunțat noi contingente militare americane în Kosovo care se vor adăuga întăririlor NATO trimise în regiune pentru oprirea ostilităților. Continuăm să monitorizăm situația cu mare atenție, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, adăugând cooperăm cu NATO pentru a trimite noi efective ca o măsură de precauție. Unitatea americană se află la ora declarațiilor respective de acum în drum către Kosovo ca parte a unei formații NATO care numără 350 de militari. Continuăm să solicităm tuturor părților implicate să pună capăt violenței și să dea dovadă de reținere, a arătat domnul McClellan.
Iar Alianța Nord-Atlantică a anunțat că dacă violența nu va fi oprită, ar putea să riposteze în forță.
Militarii noștri nu vor tolera pe cei care încearcă să facă rău, a spus generalul american de brigadă Rick Erlandson, care a adăugat, oamenii noștri vor opri cu forța pe oricine care violează legea. Aceste ciocniri readuc aici la Washington în dezbatere temerea că aparența de calm din regiunea respectivă este extrem de șubredă și vulnerabilă. Nu sunt puțini analiștii politici din capitala americană care consideră că în Kosovo am asistat în ultimii ani la o liniște prevestitoare de furtună, cât timp statutul provizoriu la care veghează forțe internaționale nu este de fapt pe placul niciuneia dintre părți. După cum se știe, oficialități ONU insistă că înainte de clarificarea statutului, provincia Kosovo trebuie să pună bazele unui sistem democratic cu instituții stabile în spiritul drepturilor omului și domniei legii. Statele Unite și alte puteri ale lumii au o atitudine precaută atunci când vine vorba despre posibilă independența provinciei Kosovo, temându-se că orice retrasare a frontierelor în Balcani ar putea antrena noi conflicte, fie în Macedonia, unde etnicii albanezi doresc autonomie, sau în Bosnia, unde serbii vor un stat propriu.
Aceste acte recente de violență care s-au extins și în Serbia ca atare, nu pun oare sub semnul întrebării intenția administrației de la Washington de a diminua prezența militară în fosta Iugoslavie?
Atenția administrației Bush este acum concentrată asupra Irakului și Orientului Mijlociu extins. Firește că la Washington se dorește ca Balcanii să nu redevină un focar de instabilitate. În prezent, circa 2000 de militari americani fac parte din forțele internaționale din regiune, după ce imediat după război cifra era de 5000. Întreaga forță internațională a ajuns în prezent la 18.500 de persoane, de la cifra de 50.000 imediat după război. Dar în tot acest interval, analiști politici și militari au avertizat la Washington că a considerat problema Kosovo ca și rezolvată ar fi o eroare și, în consecință, au cerut menținerea unor obiective militare credibile în regiune. Dar administrația Bush plănuia, înainte de recentele incidente, să reducă prezența militară americană în Kosovo. La Națiunile Unite, secretarul general Kofi Annan a spus, citez, această izbucnire demonstrează că, în ciuda progreselor realizate din 1999 încoace, nu am avansat suficient în acea regiune.
În ciuda recentelor răbufniri violente, incidentele par mai curând un semnal îngrijorător decât o situație scăpată de sub control.
Aceasta ar fi și evaluarea Națiunilor Unite și Alianței Nord-Atlantice deocamdată. Nu cred că există riscul unui război, a spus purtătorul de cuvânt NATO, James Shea. Continuând, vom face tot ce este necesar pentru a garanta domnia legii. În ciuda îngrijorării evidente, factorii de decizie politică din Statele Unite nu par să creadă nici ei că există un pericol imediat ca situația să scape de sub control, deși se știe că într-o regiune de o astfel de volatilitate nu e nevoie de prea mult pentru a prinde pasiuni violente. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a arătat la rândul său, escaladarea violenței în Kosovo trebuie să înceteze, ea amenință procesul de democratizare și reconciliere.
A fost comentată observația premierului sârb Vojislav Koștunica, care a spus că atacurile albanezilor ar fi fost plănuite din timp și că ele ar echivala cu un act de epurare etnică.
A fost remarcat apelul domnului Costănița la autonomie teritorială pentru comunitatea sârbilor din Kosovo, o cerere pe care premierul a repetat-o și cu această ocazie. Comandantul flancului sud-est european al Alianței NATO, amiralul Gregory Johnson, este și el de părere că s-ar putea ca actele de violență cu substrat etnic să fi fost puse la cale. Dar interesul comunității internaționale este acum de a calma spiritele și nu a da curs unei retorici inflamatorii de natură să antreneze escaladarea violenței.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. La o săptămână după atentatele de la Madrid, miniștrii de interne ai țărilor din Uniunea Europeană au discutat astăzi la Bruxelles despre crearea unor politici și instituții comunitare care să contracareze mai eficient terorismul și criminalitatea internațională. Detalii despre aceste eforturi mai vechi ale Uniunii de la corespondentul nostru Dan Alexe.
Ideea de a crea o agenție europeană de informații, un fel de CIA a Uniunii, a venit mai întâi la începutul anului, când a fost formulată de ministrul austriac de interne, Ernst Strasser. Sigur, Strasser e cunoscut pentru pozițiile sale extrem de severe în legătură cu combaterea imigrației și a delincvenței. El e cel care caută să convingă multe țări, printre care și România, să-și ia înapoi cetățenii condamnați la închisoare în Austria și să-i închidă acasă la ei, în închisori speciale, subvenționate de guvernul de la Viena. Cunoscut pentru asemenea poziții radicale, Ernst Strasser a stârnit iritare mai întâi printre colegii săi atunci când a propus această agenție la o reuniune ministerială de luna trecută. Ministrul irlandez al justiției, Michael McDowell, a cărui țară deține președinția Uniunii, i-a răspuns atunci colegului său austriac: înainte să fugim, trebuie să învățăm să mergem pe brânci. Altfel zis, Europa trebuie să-și amelioreze mijloacele actuale de combatere a terorismului și a marii criminalități înainte de a crea o asemenea agenție ambițioasă. Asta era însă înainte de atentatele din 11 martie de la Madrid. Propunerea de a crea o agenție europeană de informații a fost reluată săptămâna aceasta de către guvernul Belgiei și propusă la reuniunea de astăzi a miniștrilor de externe și de justiție. Foarte multe țări rămân însă reticente în fața ideii de a împărți informații sensibile. Frontierele au fost desființate în Europa, dar justiția și poliția rămân naționale. Europolul, de pildă, instalat la Haga, nu dispune de niciun mijloc concret de combatere a terorismului. Deocamdată, instrumentele practice la nivel european sunt mandatul de arest european, pe care încă nu l-au ratificat toate țările Uniunii, și armonizarea definiției legale a terorismului. Și aici, câteva țări sunt rămase în urmă din punct de vedere legal, printre ele Germania și Olanda. În sfârșit, săptămâna viitoare, la reuniunea la vârf de la Bruxelles a șefilor de stat și de guvern, liderilor europeni li se va propune să aprobe înființarea unui post de responsabil european cu combaterea terorismului. Ar fi vorba de un post înființat pe lângă biroul înaltului responsabil cu afacerile externe și cu securitatea Uniunii, Javier Solana. Toate acestea arată că lupta împotriva terorismului rămâne la nivelul cooperării între guverne și că orice agenție și structură europeană va trebui să țină permanent seama de interesele capitalelor.
Să mai spunem, Dan Alexe, că potrivit unei știri de ultimă oră, la reuniunea de astăzi de la Bruxelles, miniștrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană au căzut de acord că Uniunea are nevoie de un coordonator al luptei împotriva terorismului. În România continuă ecourile recentelor avertismente din partea Uniunii Europene legate de încetineala sau chiar absența unor reforme cerute în vederea aderării. Cele mai aspre reproșuri vizau domeniul justiției, iar titularul ministerului respectiv, Rodica Stănoiu, a ieșit de altfel din echipa guvernamentală în urma unei recente remanieri. Despre intențiile noului ministru al justiției, Cristian Diaconescu, relatează de la București Sabina Fati.
Noul ministru al justiției recunoaște că în România corupția a devenit o problemă și spune că vrea să o combată, cităm, frontal, cinstit și direct. Cristian Diaconescu a fost numit în fruntea Ministerului Justiției la începutul acestei luni, după criza guvernamentală declanșată de raportorul Parlamentului European pentru România, care a impus la Bruxelles așa numita reorientare a negocierilor Uniunii Europene cu România. Cadrul legislativ și instituțional funcționează și este eficient, susține domnul Diaconescu, mărturisind totuși că împreună cu alte ministere lucrează la o evaluare pe ultimii 3 ani în ceea ce privește corupția. Noul ministru al justiției a evitat să vorbească despre neregulile și neînțelegerile din interiorul sistemului, la prima sa întâlnire cu Consiliul Superior al Magistraturii, dar a notat că cele 3 legi esențiale pentru justiția autohtonă trebuie să fie adoptate într-o formă cât mai europeană și modernă. Este vorba de legea organizării juridice, legea Consiliului Superior al Magistraturii și legea statutului magistraților. Proiectele primelor 2 au fost deja adoptate în Senat în forme care nu satisfac principiul independenței justiției, fiindcă ministrul justiției, care este un om politic indiferent de guvern, poate interveni, potrivit acestor proiecte, în actul de justiție. Noul ministru de resort a avut o zi grea astăzi. Primul ministru l-a invitat la videoconferința cu prefecții, semn al integrării fostului diplomat în structurile de stat și de partid coordonate de Adrian Năstase. Cu această ocazie, Cristian Diaconescu a spus că vrea să creeze un corp de magistrați independenți și să sporească credibilitatea justiției și a actului de justiție. O problemă destul de urgentă, după cum sugerează sondajele de opinie, fiindcă judecătorii sunt considerați în mare parte corupți de peste 50% dintre români, iar în topul celor mai corupte persoane, aceștia se află pe locul 3, după parlamentari și polițiști. Circa 70% din electoratul autohton nu are încredere în justiție, iar neîncrederea românilor s-a accentuat în ultimii ani, potrivit cercetărilor sociologice. Această neîncredere a fost însă alimentată de absența reformelor în sistemul juridic și de amestecul politicului în justiție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pentru prima oară, un tânăr din Republica Moldova a fost desemnat drept cel mai bun student al lunii martie din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui program de schimb de elevi finanțat de guvernul american. Este vorba de Victor Gâlcă, de 18 ani, fost elev al liceului Mircea Eliade din Chișinău. Victor învață în Statele Unite timp de 8 luni, mai precis la Tallahassee, capitala statului Florida. Victor a acordat un interviu telefonic corespondentei noastre la Chișinău, Ilona Spătaru.
Victor, de ce crezi că tocmai pe tine te-au desemnat drept cel mai bun student al lunii martie în cadrul programului de schimb de elevi Flex Excels?
La drept vorbind, eu am rămas foarte plăcut surprins când am aflat despre această nominalizare. Cred eu, motivele pe care le-au considerat responsabile acestui program nu se limitează doar la o singură calitate, ci la totul în general, ca de exemplu succesul la școală, participarea în diferite organizații extrașcolare, lucrul de voluntariat, precum și activități politice și sociale, cum ar fi întâlnirile pe care le am eu aici cu diversi înalți din Italia, atât la nivel local cât și național. Am participat și am câștigat unele concursuri și premii, etc. Mai consider că nu au fost trecute cu vederea și detalii ce țin de comportament, relațiile cu prietenii și membrii comunității.
Victor, a fost greu să le dovedești americanilor că ești bun?
Asta nu a fost nici într-un caz scopul meu. Unul din scopurile mele de a fi aici, alături de cel de a acumula o experiență foarte bună pentru viitor, a fost și este să le povestesc americanilor de aici cât mai mult posibil despre Republica Moldova și cultura poporului basarabean. Depun o mare străduință și efort să le fac o impresie cât mai bună despre ploaia meu natal, pentru că îmi dau bine seama că de mine depinde ceea ce vor crede aceștia despre Moldova. Am avut deja mai bine de 20 de prezentări despre Moldova pentru diferite grupuri unde am discutat atât aspectul politic, economic și social al țării noastre.
Ce știu americanii din Florida despre Moldova, în special cei tineri?
Mulți dintre ei, practic, nici nu au știut de existența acestei țări. Când le spun că este parte din fosta Uniunea Sovietică, este ceva care deja le dă îndrumare pentru a-și da seama pe unde se află această țară. Foarte puțini dintre ei cunosc situația de acum din Republica Moldova. Este una din datoriile mele de aici să schimb acest lucru și să fiu sigur că peste câțiva ani, când voi întreba pe cineva dacă cunosc despre Moldova, aceștia îmi vor răspunde cu siguranță da.
Știu că ai contribuit la modificarea unei legi în statul Florida. Cum s-a întâmplat?
Am participat de rând cu câțiva dintre colegii mei de aici la o sesiune legislativă și am avut careva dubii privind unele dintre aspectele care această lege le promova și am hotărât să ne facem glasul auzit. De aceea am înaintat o cerere către Capitoliul Floridei și această lege a fost amânată.
Dar despre ce lege este vorba?
Despre o lege care limitează resursele pe care unul le poate folosi într-o bună zi sau pentru o anumită activitate.
Am înțeles. Asta ține de munca ta de voluntariat, nu?
Da. Voluntariatul este una dintre activitățile pe care le practic eu aici, prin asistarea și ajutarea persoanelor nevoiașe, a copiilor, prin crearea și coordonarea unor proiecte împreună cu diferite organizații non-guvernamentale și agenții de binefacere.
Victor, în Moldova ai face voluntariat?
La sigur că da, și chiar îmi pare foarte rău că am aflat despre satisfacția pe care această activitate oferă de aici și de acum. De aceea cred că o inițiativă de a forma un grup care se ocupă de coordonarea și organizarea activităților de acest gen este mult prea binevenită. O să-mi depun și eu străduința odată cu întoarcerea mea în Moldova să le povestesc oamenilor despre acest gen de activități și o să îi îndrept la cât mai multe activități de voluntariat pentru comunitatea în care aceștia locuiesc.
Tinerii americani pe care i-ai cunoscut acolo sunt diferiți de cei moldoveni?
Există unele diferențe în plan cultural. Adolescenții de aici, în marea lor majoritate, trăiesc mai mult doar cu ziua de astăzi, fără a se gândi cu prea multă seriozitate la viitor. Pentru ei, distracția este foarte des pe primul loc, pe când la noi, în Moldova, tinerii își depun și o mare străduință pentru carte și nu numai pentru distracție. Oricum, tinerii de aici sunt foarte liberi și independenți, sunt foarte prietenoși. Pentru a-ți face prieteni nu este nevoie de prea mult efort, pur și simplu ei te vor accepta așa cum ești.
Să înțeleg că ai prieteni mai mulți în America.
Am cunoscut mulți oameni noi și cu mulți dintre ei am stabilit relații de prietenie pe care sunt sigur vom reuși să le menținem pentru tot decursul vieții. Datorită programului de schimb internațional pe care îl am acum aici, am prieteni și din multe alte țări ale lumii.
Victor, ultima mea întrebare. Care sunt planurile tale de viitor? Ce vei face atunci când vei reveni în Moldova?
Uite, acum pentru moment pun accentul mai mult pentru a deprinde tot ce este mai bun aici în SUA, cu atât mai mult că vreau să profit la maximul de ultimele 3 luni pe care mi-am rămas aici. Pentru viitor însă plănuiesc să fac universitatea și facultatea de științe sociale, precum ar fi politologie și relațiile internaționale. Simt foarte mult la țara mea natală și vreau din tot sufletul să ajut și să fac tot ce pot ca societatea noastră să devină ceva mai bună. Mă mândresc foarte mult că sunt din Moldova și voi duce faima și gloria asta e istorie oriunde voi fi.
Până să se lămurească veșnica dispută despre denumirea limbii vorbite de majoritatea populației Republicii Moldova, cetățenii au cel puțin certitudinea că limba respectivă este înrodită cu limba franceză, căci țara este francofonă. Despre deschiderea zilelor francofoniei la Chișinău relatează Dumitru Crudu.
Astăzi, la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, au fost inaugurate zilele francofoniei în Republica Moldova, care se vor desfășura până pe 31 martie și vor cuprinde o suită de manifestări culturale, dintre care cea mai importantă manifestare va fi Festivalul Filmului Francofon, care va fi găzduit în același timp de Cinematograful Odeon din Chișinău și de Cinematograful Patria din Bălți. În cadrul festivalului vor fi prezentate 10 dintre cele mai recente producții cinematografice realizate în Franța, Belgia și Elveția, printre care și filmul Micuța Lili, a regizorului Claude Miller, care este o adaptare cinematografică a pescărușului lui Cehov. În Micuța Lili, accentele sunt deplasate asupra cruzimii și violenței mediului în care se dezvoltă relația sortită eșecului dintre Constantin Gavrilovici Treplev și Nina Zarechnaya. În felul acesta, regizorul filmului vrea să demonstreze că o mare parte de vină în destrămarea cuplului Nina Zarechnaya și Treplev o poartă lumea în care aceștia trăiau și mai puțin cuplul însuși. Festivalul Filmului Francofon din acest an este și un produs al colaborării dintre Alianța Franceză și Uniunea Latină din Republica Moldova. Iată ce ne-a spus Angela Soltan, directorul biroului Uniunii Latine în această privință.
Dacă e să vorbim despre colaborarea dintre Alianța Franceză și Uniunea Latină, ar fi interesant să menționăm că, în primul rând, Festivalul Filmului Francofon este printre primele proiecte comune ale organizațiilor noastre desfășurate aici în Republica Moldova, în Chișinău, fiindcă mai mulți ani în urmă s-a început cu o mică retrospectivă a filmelor franceze și acum am ajuns la un adevărat festival și la acest proiect au aderat numeroase organizații. Ne bucurăm deci foarte mult că această mică inițiativă a crescut într-adevăr într-o acțiune importantă.
A fost Angela Soltan. În afară de aceasta, un alt proiect comun semnificativ al Uniunii Latine și Alianței Franceze este concursul Dialogul Latin. Angela Soltan.
Acest concurs este destinat tinerilor, liceenilor și studenților și este un concurs multilingv, ludic, care își propune să le demonstreze tinerilor că între limbile neolatine practic nu există frontiere și poți foarte ușor, chiar fără să le fi învățat, să treci de la una la alta. Și acest concurs tradițional de acum de 5 ani încoace este lansat de Zilele Francofoniei, iar totalurile sunt făcute de Ziua Latinității pe data de 15 mai.
A fost Angela Soltan. Mâine va începe Festivalul Filmului Francofon, iar filmul de deschidere este comedia polițistă Misterul Camerei Galbene, care a avut un mare succes la publicul francez. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintre, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunii, Oficiosul Moldova, Suverană Mântirea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Staliță de mâine ne oferă amănunte despre întrevederea primarului Chișinăului Serafim Urechean cu doamna Marta Castelo Branco, reprezentantă a Fondului Monetar Internațional. Staliță scrie că doamna Castelo Branco a spus că până în anul 2001 reformele erau orientate în direcția cuvenită, iar după venirea comuniștilor la putere aceste reforme au fost stopate. Pe de altă parte, Serafim Urechean a spus că în țară a fost instaurată o dictatură. Și citesc, dirijarea în raioane se efectuează ținându-se cont de devotamentul față de partidul puterii. Se spune că reforma teritorială administrativă pe care a făcut-o partidul de guvernământ a costat 54 milioane lei. În realitate, a spus Serafim Urechean, au fost cheltuiți 1 miliard de lei. Tot Staliță de mâine inserează un articol intitulat Comanda puterii, în care cititorii sunt informați că iarăși a fost refuzată înregistrarea statutului posturilor municipale de radio și televiziune. Temele principale din Capitala de mâine sunt prezentate de Vasile Grozavu, redactor șef al acestei publicații.
Victor Popa, doctor habilitat în drept, profesor universitar, susține că refuzul consilierilor comuniști de a participa la administrarea treburilor publice în municipiul Chișinău poate fi numită franc noi ne spălăm pe mâini. Este un mare păcat să trădezi interesele locuitorilor din municipiu de dragul intereselor politice, conchide Victor Popa. În condițiile Republicii Moldova, principiul solidarității în asigurările obligatorii în medicină poate lua forma unei inechități sociale, susține Nadina Gheorghiță. Autorii arată că, mulțumiți cu adevărat de situația creată în medicina autohtonă după 1 ianuarie 2004, par să fie doar pensionarii. Iar așa cum aceștia formează mai ales în zonele rurale majoritatea populației, scopul implementării asigurărilor medicale în medicină este ca și atins, cu toate că există foarte și foarte mulți oameni nemulțumiți. De ce a fost amânat recensământul? Fiindcă recensământul nu ar fi fost în interesul guvernării, iar guvernarea știe ce e mai bine pentru ea. Motivele invocate sunt cele dintotdeauna și foarte comode, lipsa banilor. Cine din vârful piramidei ne poate explica de ce rațiunea s-a condus atunci guvernarea când a decis ca în buget să fie incluse doar 37 milioane de lei, iar restul de 60% să parvină din donații externe nerambursabile? Oare chiar străinii ar avea mai mare nevoie să știe ce se întâmplă în Moldova decât conducătorii acesteia?
A fost publicistul Vasile Grozavo de la Ziarul Capitala. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Gazeta Făclia în mai multe materiale acordă o atenție sporită învățământului profesional-tehnic marcat de o criză profundă. Însuși șeful statului, Vladimir Voronin, într-o reuniune de anvergură cu specialiști din săptămâna curentă, a abordat problema. Imperativul e ca absolvenții școlilor profesionale să fie pregătiți astfel încât ei să devină competitivi la admiteri, dar și să aibă un acces mai larg la facultate. În acest scop, rectorii să prevadă clauze mai cruțătoare pentru înmatricularea lor. Făclia mă informează despre prima adunare generală a Academiei de Științe, prezidată de noul ei președinte, academicianul Gheorghe Duca, despre acoperirea exodului de cadre didactice cu absolvenți de liceu, despre schimbarea vacanței de primăvară și readucerea ei la finele lunii martie, cum se practica mai înainte, despre necesitatea introducerii unui nou obiect de studiu, ecologia. Apropo, e pentru întâia oară în întreaga istorie a Academiei, când la o adunare generală a ei participă ambii conducători ai statului, atât primul ministru cât și președintele țării, respectiv Vasile Tarlev și Vladimir Voronin. Președintele Voronin a trasat căi de restructurare cardinală a Academiei, conform standardelor europene, bucurându-se de încuvințarea unanimă a academicienilor.
A fost redactorul șef al săptămânalului Făclia, Tudor Rusu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de emisiune, titlurile principale pe scurt. Jurnaliștii de la Antena C și EuroTV au amenințat să recurgă la greva foame pentru a convinge autoritățile să le permită în sfârșit reluarea transmisiilor suspendate la începutul lunii trecute. Procuratura Generală a trimis citație deputatului PPCD Ștefan Secăreanu în legătură cu arderea drapelului Rusiei și tot astăzi procuratura a intentat un nou proces fostului director al societății Apă Canal, Constantin Bekciev. În actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George Bush, a ținut un discurs cu ocazia unui an de la începutul războiului din Irak și a spus că este de datoria fiecărui guvern să lupte și să distrugă terorismul. Mii de persoane au manifestat pașnic în Serbia în semn de sprijin pentru etnicii sârbi din Kosovo. Situația din Kosovo a rămas astăzi relativ calmă. O judecătorie de la Moscova a hotărât ca fostul șef al companiei petroliere Yukos Mihail Hodorkovski să fie ținut în arest până la data de 25 mai. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldova.